እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱማት ኣለውኒ ኣቶ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከምኡውን ኣቶ ተመስገን ዓንደ ሚካኤል እዮም። ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ ብግሎባል ይኣክል ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዕለት 21 ናብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ጉንበት ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ ኤርትራውያን ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ወይ ኣብ ተቃውሞ ዘለዉ ክገብሩ መዲቦም ኣሉ ካብ ኣዋሓድቲኦም ያዕቆብን ከምኡን ተመስገን። ንምንታይ ዕላማ እዩ ብከመይ ተበጊሱ እዚ ነገር እዚ ዝብሉ ሕፅርሕፅር ኣቢሎም ክምልሱልናዮም ይቀኒለ ዕዱማተይ። እስኪ ብኣኻ ኣቶ ተመስገን ክጅምር፣ ብከመይ ተበጊሱ እዚ ሓሳብ እንታይ ዕላማ ዝገበረ ኢኻ?
ይቀኒልና ሓውና በየነ ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብካና። ስለዚ ብከመይ ተበጊሱ ዝበሃል እዚ መዓልትና ፅነትና ክኸውን ዘለዎ ግዜ ኮይኑ ብሓጎስ ክነሕልፎ ዝግበኣና ግዜ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብከቢድ ኩነታት እሞ ከዓ ልዕላውነት እቲ ብብዙሕ ደም መስዋእትነት ዝተኸፍለሉ ናፅነት ከዓ ኣዋጋን ዕዳጋን ወሪዱ ናፅነትና ንምድፋር ዝግበር ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃሳትን ሽርሕታትን ብዕቱብ ከምንከታተሎን ብእትሪ ከምንኽንኖን ንምፍላጥ ከምኡ ከዓ ህግደፍ ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ኣብ ኩናተ እትዩ የጥፍኦም ስለ ዘሎ ንዑ ንምቅላዕ ከምኡ ከዓ ተካል ነጥቢ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ህዝብና ብሕሱም መነባብሮ ግፍዓታትን ህግደፍ ይሳቀ ከም ዘሎ ንምቅላዕ እቲ ዝተረፈ ከዓ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሕዋት ኣለውና በቲቡ ዘሎ ሓገዝ ክረኽቡን ናብ ውሑስ ቦታ ክውሰዱን ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ገበን ብነፃን ዘይሸራዊን ኣካል ክምርመር ፀውዒት ንምቕራብ እዩ። እቲ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ከዓ ህደፍ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ዘሎ ኩናት ጠጠው ከብሎ ንምፅዋዕ እዩ።
ናባኻ ካይድ ያዕቆብ፣ እቲ ዕላማ ነጊርና ኣሉ ብከመይ ተበጊሱ እውን ብዙሕ ግዜ ግን ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ይግበር እዩ ንዝተፈላለየ ዕላማ ማለት እዩ ብኤርትራውያን ተቃወምቲ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ግን ዳርጋ እንዳሃሰሰ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ናይ ብሓቂ ተበጊሱ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፍ ድ ኣበያበይ ቦታ ኢኹም ዓሊምኩም ትንቀሳቀሱ ዘለኹ ሞ ከመይ እዩ ዘሎ ሕጂ ተቅርብነት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዎ ዓድታት ወይ ከተማታት?
ቀዳምነት ዕዙዝ ምስጋና ከቅርበልካ ይደሊ በየነ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካና። ሓውና ተመስገን ኣስፋሕ ኣቢሉ ዳርጋ ንኩሉ በፂሕዎ እዩ። እቲ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ምእታዉ ዝህሉ ኩነታት ኤርትራውያን መንእሰያት ዓበይቲ ንኣሽቱ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ኩናት ኣብ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኩናት ኣትዮም ኣብ ሂወቶም ከንቱ ዘጥፍእሉ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ንዓመታት ክከላኸለሉ ዝፀንሑ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ዝእተውሉ እዋን ወይ ኩነታት ህዝብና ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ኣብ ዕፅዋ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ልኡላውነት ብቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይቲ ስርዓት ኣካይዳ ኢትዮጵያውያን ብውሕዱ ዓሰብ ተደሎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብምእልታ ኢሎም ኣብዚ ዋጋን ዕዳጋን ዝእተውሉ እዋን እነውዕሎ ዘለና በዓል ነፃነት ስለዝኮነ እዚ ነፃነት እዚ ናህና ምኳኑ ናህና ኤርትራውያን ኣያታትና ናብ ቦታትና ተሰዊኦም ሓራ ዝገበርዋ ሃገር ነቲ ዓማፂ ኣሊና ፅባሕ ንክኮን ንቡርን ፍትሓውን ሃገር ክንገብሮ ኣብ ንገብረሉ ዘለና ቃልሲ እዋን ስለዝበዓል ዘሎ ነዚ ነዞም ወጠም ዝብሉ ዘለው ልሂቃን ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ከላይ ነቲ ህዝቢ ከነመሓላልፎ ዘለና መልእኽቲ ኣኽብሪ ዘለና ክብሪ ኣብ ነፃነትናን ኣብ ልኡላውነትናን ኮምፕሮማይዝ ከምዘይንገብር ዋጋ ዕዳጋ ከምዘይንእትዎ እንደገና ከዓ ነቶም ኤርትራውያን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ክፍለታት ኢትዮጵያ ከይዶም ሂወቶም ኮንቱ የጥፍኡ ከም ዘለው ንሱ ጥራይ እውን ዘይኮነ ነቲ ንሕልዎ ኣለና ንከላኸሉ ኣለና ዝበልዎ ዝነበሩ ልኡላውነት بعلم ابو حدقاي تو خمزلو خنقر ايزي بلاس تي بتوساخي تم ناي سدتنياتات ارتراويان اب تيغراي ويك اب تلع لهز بتيغراي زبر زلو بي ارتراويان وين عقب كنبل كل خلو زي نخلو زعلمه سلامة وسلفين على عسران حدن مي بعسرته هاجرات زي ترالوه إيو أب عسرت هاجرات إيو زي سلامة وسلف زي خكايد أب حبرات منكسات أمريكا تمسجن صنحيلو بحفشو عمي أوي قلص أي خون أب كندا أب عباي بريطانيا أب شودن أب دنمارك أب جرمن أب سويس አብ ደቡብ አፍሪካ ይዝግበር ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምቅራባት ከዓ አዚዩ ደሓን ዝኾነ ምቅራባት ይኸይዳሎ ኣብ ነብሶ ከፍ ሃገራት ንንኣሽቱ ኮሚቴታት ቆይሞም ነቲ ብግሎባል ዝወሃሃድ ዘሎ ዕማማት የሳልጥዎ ኣለዉ ኢለ ሕፅራ ቢሉ ክድምድሞ ይኽእል ማለት
እዩ ደጊመ ክሓተካ ኣቶ ተመስገን እቲ ምድላዋት ከመይ ይመስል ብሓፈሽኡ ክስቲ ተሳትፎ ከመይ ክኸውን እንታይ እዩ ካብዚ ክርከብ ዝኽእል ውፅኢት ማለት ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ብዙሕ ግዜ ዓንተ ወይን ጠቐሸ ነይረ ይግበር እዩ ግን ብዙሕ ሰብ ኣብዚ እዋን እውን እንዳደኸመ ይኸይዳ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና እንታይ ውፅኢት ኣምፂኢና ዝብል ኣረኣያታት ካብ ገለ ወገናት ይስማዕ እሞ ክሳብ ክንደይ ተስፍዋት ኢኹም ኣብዚ ኩነታት እንታይ ተፅቢት ኢኹም ተሕድሩ ካብዚ ትረኽቦ ውፅኢት እንታይ ይኸውን
ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ኣገዳሲ ትሕቶያ እዚኣ ሓውና ብኤና ኣቢልካያ ዘለካ ብመጀመርያ ደረጃ ብናህሪ እዩ ዝኸይ ዘሎ እዚ ሰላማዊ ሰልፍ ኮቪድ ኣብ ዘሎ ግዜ ሙሸብ ኣብ ዘለዎ ግዜ እቲ ሰብ ግን ተላዒሉ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተዘይ ንሃገረይ እንተዘይ ጠጠው ተዘይለላ ነቲ ድምፂ ዘይብሉ ህዝቢ ድምፂ እተዘይኮኖ ልማዓስ ደኣ ካልእ ተሪፉሲ ንበገስ እሞ ሎሚ ዘይኸተተ ሎሚ ዘይተበገሰ ብደው ከምዝሞተ እንዳበለይ ዝብገስ ዘሎ ኣብዚ በዚ ኣሜሪካ ዘለናዮ ኣብዚ ዝተፈላለየ 41 ከተማታት እየን ዘለዋ ካብ 41 ከተማታት ካብ ካሊፎርኒያ ናብዚ ክትመፅእ ሕጂ 6 ሰዓት እዩ ከምኡ ካብቲ ከባቢ ዘለዋ ካብ ኦፍላይን እንዳገበሩ እዮም ዝመፁ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኳ ኮቪድ እንተሎ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ተላዒሉ ኣሎ ምክንያቱ ልዕላውነት ናይ ሃገሩ እሞ ከዓ ድሕነት ናይ ህዝቡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ወዲቁ ዘሎ ጌረስ ሰላማዊ ሰልፍቲ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዝብለሉ ክሰይ እዚኣ ነዚኣ ነገር እዚኣ ኣፀቢቂ ክምጉታ ዝደሊ እናሃለ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ዶ ኣብ ዩሮፒያን ዩኒየን እንዳኸዱ ኣብ ሚድያ እንዳተዋስኡ ብዙሕ ክሳይ ይረኽቡ ኣለዉ ንሕና ከዓ ከምኡ ዘይንገብረሉ ምክንያት የብልና ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ብቐዳማይ ጌርና ክስታይና ሕሊፍና ደብዳቤና ሂብና ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ኦፊሻል መፅኡ ተቐቢልዎ እናሃለ ከዓ ኣብ ኤርትራ ተፅዕኖ ይገብሩ ኣለዉ ከምኡ ከዓ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ናይ ክስታይ ዘሎ ኣብ ዩንችሲኣር ናይ ስደተኛታት ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ከይድና ከዓ ድምፅና ክነስምዕ ኢና ደብዳቤ ክንህብ ኢና እንደገና ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ክንህብ ኢና ስለዚ እዚ ኩሉ ውፅኢት ኣለዎ ብኣሜሪካ ኮነ ብኣና ብዩሮፕ ከዓ በዓል ዩሮፒን ዩኒየን ዶ ዩናይትድ ኔሽን ይደፍኡ ኣለዉ ድፊኢት ክገብሩ ኣለዉ ነቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ እኳ እቲ ኣምባሳደር ከይዱ ተዘራሪቡ ነይሩ ስለዚ እቲ ቀልጢፉ ውፅኢት ናቱ ኣይንሪኦ ንኸውን ግን ውፅኢት ከም ዘለዎ ንኣምን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ የማናይ ጎኒ ናይ ታሪክ ስለ ዘለና ዓወትና ርጉፅ እዩ ዓወትና ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ እዩ
ኣቶ ያቆብ ምናልባት ኣብዚ እዋን ብፍላይ ኣብዚ ትግራይ ኩናት ምስ ጀመረ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ህዝቢ ዳርጋ ብ 2-3 ዝተመቕሎ ኮይኑ ይረኣየኒ ማለት እዩ ማለት ገሊኡ ዝድግፍ ነቲ ማለት ነቲ ኩናት ክግበር ኣሎ ዋላ ተቃውሞ ሃልዮም ገሊአ ድማ ኖ ክኸውን የብሉን ኣብ ዝብል ዳርጋ ብዙሕ ምፍልላያት ኣሎ ሞ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከሎ ክሳብ ክንደይ ሰብ ሓቢሩ ሓደ ዓይነት ድምፂ ከስምዕ ትፅበይዎ በቲ ሓደ ወገን እውን ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት ይረአ እዩ ምዚ ኩነታት ምዝልዒልኩምዎ ዘለኹም ሕቶታት ዝኸይድ ማለት እዩ ማለት እዚ ናይ ልዕላ ውሒ ነገር ሕቶ ድዩ ተልዕልዎ ዘለኹም ኣብ ገሊኡ ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ ዋላ ነቲ መንግስቲ ንፅላዕዮ እምበር ንልዕላውነት ኤርትራ ብወያነ ወይ ከዓ ብናይ ትግራይ ሓይልታት ኣብ ፈተና ኣትዩ ስለ ዘሎ ክግበር ዝግብኦ ስጉምቲ ኢሎም ዝኣምኑ እውን ኣለዉ። ስለዚ ነዚኦም ከመይ ጌርኩም ኢኹም ከተኣምኖዎም ወይ ድማ ኣብትናታትኩም ኣተሓሳስባዊ
ኣካይዳ ክኸዱ
ኢልኩም
ትፅበዩ? ሓውና በየነ ተጋሩ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ልኡላውነትና ሰጊሮም መሬት ኤርትራ ወላቲ ዲስፒትድ ዝኾነ ተዘይኮይኑ ናፅነት ኤርትራ ንሓንቲ ሰዓት ትኾኑን ሰጊሮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብ ኢዶም ከሎ ኣይገበርዎን። ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣብ ትግራይ ምስ ሸምቀቑ ኣብ ሓደጋ ክኾንና እዮም ዝብል መምኽነይታት ዘይኮይኑ ቅቡል ምኽኒት ኣይኮነን። ወሓደ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል እዩ ርኡ እዩ ንሃለዋቶም ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሕጂ ተጋሩ ከምዚ ሓሲቦም ነይሮም ከምዚ ኤርትራዊ ሓሲቡ ነይሩ እንዳተባሃለ ዝእሰር ዘሎ ንተጋሩ እውን ሓሲቦም ነይሮም ኢልካ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ናይ ብሓቂ ማለት ቅቡል ኣይኮነን። ሰብ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ጃጅመንት ወይ ከዓ ማለት ኮመንሰንስ ክጥቀም ኣለዎ። እዚ ስርዓት እዚ ብጀካ ፅልኢ ካልእ እንታሽሙ የብሉን ካልእ ምልክት የብሉን። ነባሪ ፈንጂ እዩ ዝተኽለልና ዘሎ ነባሪ ፅልኢ ፅባሕ ንግሆ ንሱ ከይዱ እውን ብድሕሪኡ ኣብ ኩናትን ኣብ ነንሕድሕድካ ምብላዕን ክንነብር እዩ ዝደልየና ዘሎ። እዚ ንሕና ክንልብም ኣለና። እዚ ዞባ እዚ ሰላም ገይሩ ምስ ጎረባብቱ ናይ እንካን ሃባን ዝምድና ገይሩ ኤርትራዊ ዝነብረሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝነብረሉ እቲ ሃብታም ሃገሩ ተጠቂሙ ንሕና ንባዕልና ኮይናሲ ካብ ካልኦት ከምዚ ንሕና ተሰዲድና ንነብረሎም ዘለና ኣብ ሃገርና ከምኡ ካልኦት ተሰዲዶም ኣብ ዓድና መፂኦም ብፍትሕን ብሰላማዊ መነባብሮን ዝነብሩሉ ሃገር ክንፈጥር እዩ ትምኒትና። እዚኣ ትፅቢት ትብላ ዘለካ ማለሲ ሰብ ብዙሕ ሂወት ይኸፊ ኢሉ ነዚ ሃገር እዚ ንክመፅእ እዚ ሃገር እዚ ከዓ ክዕቀብ ኣለዎ። ክብርና ኣብኡ እዩ ዘሎ። ሰብ ከዓ ንክብረቱ ሂወት እዩ ዝኸፍል፣ ምሽ ገንዘብ ምሽ ግዜ ሂወት እዩ ዝኸፍል። ረእይዎም እንታይ ኮይኖም ኣለው ኣሕዋትና ተጋሩ። ሕጂ እዚ ልዕላውነትና ዝያዳ ክንዕቅቦ ዘለና ኣዝዩ ክንግደሰሉ ዘለና ምልክት እዩ። ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ነዚ ብክንደይ መስዋእቲ ዝመፀ ነፃነት ከምዘይመስል ትርጉም ከምዘይብሉ ዝገበሮ ንዕኡ ኣብ ምእላይ እቲ ኤርትራዊ ን30 ዓመት ን20 ዓመት ክቃለስ ይፅናሕ እምበር ብፍላይ ኣብዚ ክልተ ዓመት በፂሕዎ ዘሎ ብራኸ ዓብይ እዚ ኣክል ሓደ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃስ ፈጢሩኣሎ። ነዚ ዓሲልና ነዚ ደጊፍና ኣብ ዓድና ሓይሊ በዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ዓድና ለውጢ ምፂና ነዚ ስርዓት ቀይርና ሰላም ንነብረሉ ርሑቅ ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ሓውና ተመስገን ዝበሎ እቲ ዴሞንስትሬሽን ትርጉም ዘይብሉ ኣይኮነን። ንኣብነት እቲ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በዓል ነፃነቶም ኣይኽብርዎን እዮም ኣይፈትውዎን እዮም ምስ በለ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ተዛራባይ ወላ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ከይተረፈ እዩ እቲ ድምፂ ናይ ኤርትራውያን ሰሚዑ ጌጋ ኢሉ። ሕጂ ድምፅና ከነስምዕ ድምፅና ዓው ከነብሎ እንድሕር ክኢልና ዓለም ክትሰምዓና ትኽእል እያ። ኣባይታ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ከመይ ጌርና ነቲ ድምፅና ኣብ ግብሪ ንተርጉሙ ከዓ ክንዓይ ክንክእል ኣለና። እዚ ግን ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ተወፋይነት የድልየ እዩ።
ናይ መወዳእታ ተመስገን ካሓተካ ማለት ዕለት 21 እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዝግበር ኢካ ክትነግረኒ ፀኒሕካ እሞ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ድማ ካልእ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፎም ውን ተቃውሞታት ማለት ንመንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይተንክፎም ዝብሉ ኤርትራውያን ኣለው እሞ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት እዩ እቲ ዴሞንስትሬሽን ወይ ከዓ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ተዓሊሙ ዘሎ ሞ ከመይ ከዓ እትሪኦ ሕጂ ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ኩነታት እቲ መንፈስ ከመይ ዘሎ እቲ ዝተመቃቀለ ድዩ ወይስ ብፍላይ ምስ ኤርትራን ውላውነታን ዝተሓዝ ጉዳይ እንዲኹም መመሊስኩም ተልዕዙ ዘለኹም ስክፍታኹም ንሱ ስለዝኾነ ኣብዚ ኩነታት እንታይ ካ ተንብብ ኣብቲ ብሓፈሽ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ኣረኣያ ብዛዕባ ውላውነቱ ብዛዕባ ሓድነቱ ሓፈሻዊ ስለዚ እዚ ደሚኒስትሬሽን እዚ እንታይ ማለት መሊሰ ናብኡ ከይደ ከይመልሰካ እምበር እንታይ ከርእየና ማለት እዩ ምናልባት ተመሳሳሊ ካልእ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ክግበር ይከኣል እዩሞ ነዚታት ከመይ ኹም ትፅበዩ
ብጣዕሚ እንደገና እዚኣ ከዓ ኣገዳሲ ትሕቶ ኢካ ትሓት ዘለካ ሓውና በየነ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ንቁሩብ ግዜ ንህዝቢ ከተታልል ትኽእል ኢኻ ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳገበርካ እቲ ነቲ ህዝቢ ግን ንብዙሕ ግዜ ግን ከተታልሎ ይትኽእልን ኢኻ ንዘለዓለም ከተታልሎ ይትኽእልን ኢኻ ዝተፈላለየ መገዲ ሕጂ ወያነ እዮም ፀላኢና እዚኦም እዮም ፀላኢና እዚኦም እዮም ኣሜሪካ እዮም ፀላኢና ኢሮፕያን እዮም ፀላኢና ንኤርትራ ከድኪዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንኤርትራ ካሃሲዋ እዮም ዝፍትኑ ዝብል ዘሎ ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ይመፅእ ኣሎ ሓንቲ ግን ፀላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ስርዓት ህግደፍን እዩ እዚ ከዓ ኣርባዕተ ነጥቢ ክግበረሉ ይግባእ ስለዚ እቲ ህዝቢ ነዚ ተረዲእዎ ኩሉ ይለዓል ኣሎ እንታይ ደኣ ንሕና ደጊምና ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ብፍፁም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክወርድ ኣይክእልን ዝተፈላለየ መገዲ ክውን ሕጂ ከዓ እቲ ቀንዲ መንሽሮ ናይዚ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ስርዓት ይግደፍን እዩ ዓለም ከዓ ፈሊጥዎ እዩ ዓለም ከዓ ይኹንን ኣሎ ሕጂ ንሕና ንገብር ዘለና እቲ ዝግባእ ነስምረሉ ኢና ዘለና ፕሬሽር ኢና ንገብር ዘለና ንህዝቢ ኤርትራ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ከም ዝመፅእ ኢና ንገብሮ ዘለና ደጋፍን ተቃወምን የለን ሕጂ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቅና ኣብ ንሕና ዘይምልከተና ውግእ ኣእትዩ ከምዚ ዘህልቆም ዘሎ መን እዩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ስርዓት ህግደፍን እዩ ነቲ ኩሉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበፃብፆ ዘሎ መን እዩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ስርዓት ህግደፍን እዩ ካልእ የለን እዚዩ እቲ መልእክትና እዚ እቲ ሰብ ከዓ ትገሊኡ ከዓ ከይተረድኦ ዋ በቲ ናይቲ ሽርሕታት ናይቲ ስርዓት ኣብቲ እዚ ከይ ዝነበረ ቀስ ብቀስ ሓደ ብሓደ ኩሉ ይርድኦ እዩ ዘሎ እሞ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ንህዝቢ ተለዓል ሎሚ ግዜካ ፅባሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ይኮነን ስለዚ ኩሉ ተላዒሉ ኣሎ እሞ ሓውና በየነ ይቀኒልና ስለቲ ኩሉ ትገብሮ ዘለካ ስራሕ
ራይ የቀኒለይ ኣቶ ያቆብ ገብረትንሳይ ከምኡውን ኣቶ ተመስገን ኣንደ ሚካኤል ብዛዕባ እቲ ኣብ ዕለት 21 ጉንበት 221 ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ብግሎባል ኣክል ዝተበገሰ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ዝምልከት እዮም መብርሂ ኮና ፀኒሖም ይቀኒለ ዕድማተ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ይቀኒለ
ይቀኒልና ሓውና በየን ሓንቲ ነገር ዝረሳዕናያ 21 ሰላማዊ ሰልፊ እዩ 22 ከዓ ሲምፖዚየም ኣሎ ኣገዳሲ ኩነታት ናይ ክስታይና ንዝትየሉ ክኸውን እዩ 22 ከምኡ ከዓ ናይ መዘናግዒ ከዓ 23 ኣለና እሞ እዚአን ስለዚ ረፅፎን ክነግረን ኢለ ይቀኒልና
ይቀኒልና ስቢስ ትግርኛ